Pikja televizive 29 shtatorit e bëri të qartë se është e nevojshme një strukturë shtesë për të siguruar një diskutim më të rregullt të çështjeve me të cilat përballen votuesit amerikan. Komisioni për debatet presidenciale tha përmes një deklarate se do të dalë së shpejti me masa që do ta mbajnë rendin në debatet e mbetura. Ka sugjerime se moderatorët mund të kenë fuqinë për t'ia fikur përkohësisht mikrofonin një kandidati. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kandidati demokrat në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden zhvilluan të martën debatin e parë televiziv. Debati prej 90 minutash ishte i mbushur me grindje verbale, ofendime dhe ndërprerje që mbytën çdo diskutim real të çështjeve. Pjesa më e madhe britmave dhe ndërprerjeve ishten nga Trump, ndërsa moderatori Chris Wallace nga Fox News e luste që të mos e ndërpriste duke kujtuar se fushata e tij ishte dakord me rregullat. Biden e quajti Trumpin gënjeshtar, klon, klysh të Putinit, ndërsa në një moment u përplas me presidentin për ndërprerje të vazhdueshme duke i thënë: "A do të heshtesh o burr?" Debati përfshiu një sër temash nga pandemia e koronavirusit e emrimi një gjykatëse të re të gjykatës supreme deri te rendi dhe marrëdhëniet racore. Por shumë amerikanë mezi kanë mundur ta ndiqnin atë mes të gjitha shpërthimeve dhe britmave. Një sondazh i televizionit CBS News me votuesit e mundshëm që pan debatin zbuloi se 69% mbetën të mërzitur nga ai, 31% u argëtuan, 19% dolën pesimist dhe vetëm 17% u informuan. Në një tubim fushatë të mërkurën, Biden tha se ai shpreson se organizatorët e debateve të ardhshme do të jenë në gjendje ta fikin mikrofonin e kandidatit i cili nuk flet. Ka qenë një siklet kombëtar, tha Biden, për debatin dhe performancën e Trumpit. Unë nuk do të spekuloj se çfarë do të ndodhë në debatin e dytë ose të tretë, shtoi ai. Trump e shpalli veten fitues dhe tha se debati ishte i shkëlqyeshëm. Morëm vlerësime të jashtëzakonshme, u tha Trump gazetarëve, duke cilësuar atë si një mbrëmje gjallëruese. Shoh se vlerësimet ishin shumë të larta dhe ishte mirë që isha atje, tha Trump. Sipas kompanisë së të dhënave Nielsen, rreth 73.1 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara e ndoqën debatin e parë. Debatet e ardhshme presidenciale janë planifikuar për 15 tetor dhe 22 tetor. Nën presidenti Mike Pence dhe senatorja Kamala Harris, e emëruar për nën presidentet e ardhshme nga Biden, do ta mbajnë debatin e tyre më 7 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar tentën se janë konfirmuar dhe 43 personat infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Rezultatet janë në bazë të 589 mostrave të testuara. Sipas të dhënave, nga sëmundja kanë vdekur edhe 2 pacientë, duke ngritur numrin e të vdekurve në Kosovë në 627. Në raportin ditor të IKSHPK-s njoftohet se të enjtën janë konfirmuar si të shëruar edhe 123 pacientë, ndërsa raste aktive janë 1359. Që nga muaj mars në Kosovë janë infektuar gjithsej 15.663 persona, prej tyre 13.677 janë shëruar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ky vend do ta bëjë një rishikim të plotë të dhënave për numrin e vdekjeve nga sëmundja COVID-19 për të verifikuar nëse numri përkon me numrin nga sistemi. Vučić tha se shteti nuk ka fshehur asgjë dhe se është i bindur se nuk do të ketë dallime të mëdha midis numrave. Serbia do ta bëjë një rishikim të plotë për çdo vdekje, për çdo person për të parë se si duket, tha Vučić, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Epidemiologu dhe antari i shtabit të krizave të qeverisë Serbisë Predrag Kon ka thënë me 29 shtator se sipas llogaritjeve të tij në Beograd deri në muajin qershor kanë vdekur 3 herë më shumë qytetarë nga COVID-19 se që është raportuar me shkrim. Dy persona u vranë, 10 u plagosën rënd dhe 8 më lehtë në përleshjet midis migrantëve në vendbanimin Zhegar në Bihaç në veri perëndim të Bosnjës dhe Hercegovinës. Lajmin e konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Alle Shildedic, zëdhënës i policisë në kantonin Unasana. Incidenti ndodhi mbrëmje në së mërkurës. Bëhet fjalë për pakistanes që thuhet se i kanë sulmuar afganët. Plagët janë shkaktuar me armë të ftohta, tha Shil Dedic për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, hetimet janë në vazhdim e sipër. Vlerësohet se aktualisht në Bosnjë-Hercegovinë ndodhen rreth 8500 migrantë dhe refugjat. Rreth 6000 prej tyre janë vendosur në 7 qendra pranimi. Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar mes forcave armene dhe atyre azere derisa të dyja palët po injorojnë thirrjet e përsëritura nga udhëhecit ndërkombëtar për të ndalur luftimet mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Numri i të vdekurve ka shënuar rritje gjatë luftimeve më të ashpra që nga vitet 90-ta rreth rajonit i cili është pjesa e Azerbajxhanit, por udhëhiqet nga banorët kryesisht etnik armen. Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara bën thirrje më një tetor për një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve. Në deklaratën e tyre të përbashkët, presidentet Emmanuel Macron, Vladimir Putin dhe Donald Trump u bën thirrje udhëheqësve të Armenisë dhe Azerbajxhanit që të angazhohen pavonesë për të rifilluar negociata thelbësore me mirëbesim dhe pa para kushte nën kujdesin e grupit të Minskut të Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ndërmjetëson në konflikt. Më parë gjatë ditës, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se gjatë natës forcat e saj kryen sulme artillerie kundër pozicioneve të forcave armene në territoret e okupuara. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni tha se presidenti rus Vladimir Putin qëndron pas elmimit të tij të dyshuar. Pohoj se Putin qëndron prapa krimit dhe nuk mund të ketë një verzion tjetër për atë që ka ndodhur, tha Navalni për gazetën gjermane Der Spiegel. Navalni është sëmur në një fluturim nga Siberia në Moskë me 20 gusht dhe ka kaluar gati 3 javë në gjendje kome. Dy ditë më vonë ai është transferuar në spitalin e Berlinit ku mjekët kanë gjetur gjurmë të agjendit nervor Novichok në trupin e tij. Gjetjet e tyre janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga laboratorët në Francë dhe në Suedi. Kremlini e mohon helmimin e Navalnit dhe qeveria ruse i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetime në lidhje me rastin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Prajnë dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.